SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online and on radio.
Та SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрал зугаа монголчуудаа. SBS радиогийн 3 дугаар сүгээр 7 хоног бүрийн мэгмар гарагт хүрдэг Монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид уламжлал ёсоор оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн хөтөлбөр эхлүүлье.
Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэстний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн ихэс дээдсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Абориген болон Торисын хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамттай байж Монгол хэл дээр хөтөлбөрөө сонсъё. Бид Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг аль биесний эрхтэйгээр хүргэдэг. Мөн энэ хугацаанд та Австральд монголчуудын түүх туршлагыг хүлээн авч сонсоорой. Мэдээж Австральд оршин суухад тань хөтөж болох Австралийн тухайн нэвтрүүлэг болон цаг үеийн мэдээллийг бид хөтөлбөртөө багтаах болно.
SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана Австрал зугаа монголчуудаа. Австралд амьдардаг тэр дундаа Сидней хотод амьдардаг 50 гаруй монголчууд маань нэгдэж үндэсний бүжгээ бүжиглэн бие биелгээ хийсэн. За энэхүү ивэнтийг санаачлан зохион байгуулсан Ариун санаатай бид ярилцаж байна. Яагаад энэхүү бүжгийн арга хэмжээг зохион байгуулахар болсон түүний шалтгаан болон монголчуудтай хэлэх урайлгыг нь энэхүү ярилцлагадаа онцлох юм а.
SPS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Сайн уу Ариуна?
Сайн байна уу. Өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд. Би яагаад энд өөрөө чинь яг онцолж ярилцлагадаа урихыг хүссэн юм бэ гэдэг дээр нэг товч тайлбар хэлье гэж бодож байна. Тэгээд Ариуна маань бол Сидней хотод ирээд удаагүй байгаа. За гэхдээ яг өөрийнхөө санаачлагаар, өөрийнхөө амьдралаас үүссэн шалтгаанаар ивент хий, бүгдээрээ нэгдээ. Гол агуулга нь миний ойлгосноор бол Монгол хүний сайн талыг харахыг хүссэн юм а гэх ийм мессежтэй. Тэгээм элэг нэгтэй монголчууд ив нэгтэй байя гэсэн ийм урайлахыг бас монголчуудаа хүргэж байгаа юм байна гэсэн өнцгөр би хараад энэ сэдвийг олон хүнд хүргэх хэрэгтэй юм байна гэж бодож ярилцлагатаа урьсан юм а. Ариунаа бол Австралид ирээд удаагүй байгаа. Яг хэзээ ирсэн бэ? Өөрийнхөө тухайд бас товч танилцуулаач.
За, юуны өмнө намайг урьж оролцуулж байгаад маш баярлалаа. Тэгээд таны хэлсэн үндсэг санаа болоогоосаа зөв. Тэгээд энэ санаагаа хүргэхийн төлөө энэ ивентийг хийсэн. Тэгээд илүү бас олон хүнд хүргэхийн төлөө бас танай нэвтрүүлэгт орж байгаадаа баяртай байна.
Баярлалаа.
Би болохоор өнгөрсөн жилийн 4 сарын сүүлд ирсэн. Одоо энэ 4 сард яг 1 жил болох гэж байна. Тэгээд яг л бусад залуу хүмүүсийн л адил амьдралын чанараа дэвшүүлэх зорилготой энд ирсэн. Ерөөхдөө хаус урахаар ирсэн гэсэн ер нь бол ажиллаж байна.
Тэгэхээр эхний нэг жилээ өнгөрөөж байгаа юм биш үү? Австралид ирсэн. Юу Австралид гэлгүй гадаадд амьдрахаар ирсэн хүний эхний нэгж бол амаргүй байдаг тий. Бид нэр ээж аваагаа сандаг, эх орноо сандаг, соёлын ялгаа, цаг уурын ялгаа, хоол хүнсний ялгаа гэд энэ олон давааг давах хэрэгтэй байдаг. Энэ хугацаанд чамд юу хамгийн хүнд байсан бэ? Бас чамаг юу сэргээдэг байсан бэ? Юунаас урам зориг авч өдөө яг нэг жилиг туулаад энэ арга хэмжээг зохион байгуулах хүртэл ирсэн бэ?
Өмнө нь би яг Монголд байхад гадагшаа бол нэг их ажиллаар бол явдаг байсан. Энэ удаа болохоор яг нэг амьдрахаар ирсэн. Тэгээд амьдрахаар явах, ажиллахаар явах гадагшаа хоёр бол огт өөр юм билээ. Тэгээд яг өмнөх хүмүүсийн туршлагаас сонсоод юм ингээд амар эхлэхгүй гэдгийг бол сэтгэл зүйн хувьд харьцангуй бэлтгээд мэдэж ирсэн. Гэхдээ яг бодит байдал дээр илүү бас нөгөө сэтгэл зүйн хувьд бас таван тулах чадвар жоохон ингээд уналттай уу маш их байсан. Тэгээд энэ бол мэдээж нөгөө зөвхөн надад тохиолддог биш л олон хүнд тохиолддог одоо асуудлуудын л нэг. Тэгээд миний хувьд болохоор бас харьцангуй илүү тийм мэдрэг хүлээж авдаг ч гэж магадгүй. Тэгээд хоёр хүүхдээ нөгөө Монголдо нэг ба хоёр одоо хүүхдээг үлдээсэн учраас илүү баг эмзэгч байсан байж магадгүй. Тэгээд тэр үедээ ерөөхдөө би багасаа л хавгаад нөгөө дуу дургу монгол хүн байдгүй гэдэг шиг л ингээд дуу бууж дуртай. Тэгээд яг нөгөө спикер маш чанга тавиал ингээд дааж дуулаад ч юм уу бүжиглээд ч юм уу зөвхөн ингээд яг тэр гоё химнэлээ мэдрээд л ингээд яг тэр дуундаа ороод ч юм уу ингээд яг тэр зүйлүүдийг ингээд мэдрэхээр нөгөө тухайн одоо хөгжимдөө автаад одоо нэг асуудлуудыг ингээд матаж ингээд сэргэж иржсэн. Тэгээд ялангуяа би цохилын дуу маш их сонсох дуртай би хөдөөний хөх. Тэгээд айтаага хөхтэйгээ хотлохороо зүгээр яг л тасцлагал гэсэн юм ерэн.
Энэ хүн арга хэмжээний нэг чиний санаа бол Монгол хүний сайн талыг харахыг хүссэн юм а гэж хэлсэн байсан. Тэгээд эндээс би зүгээр ургуулад бодохдоо магадгүй Ариуна маань Австралид ирээд удаагүй энэ богино хугацаанда монголчуудтай жоохон гомдсон болов уу? Нэг тийм мэдрэмж өгч ч юм байгаад байна уу?
Аа. Яг гомдсон гэх юм уу? Ер нь л яг нэг монголчуудаа маш их туулж ажиллаад ингэнгүүт маш их нөгөө завгүй тэгээд маш их хөдөлмөрлж энэ хүмүүс боломжийг бий олгож байгаа өөртөө хамдрал. Аа тэр хугацаанда нөгөө хитрхийн хитрэндээ автаад бусад ингэ нөгөө сайн сайхан талуудаа бас жоохон алдаад байгаа юм шиг санагдсан. Тим мэдрэмжүүд маш их явсан. Би одоо маш олон газрууд дээр ажилласан л та тэгээд нийтлэг ингээ харагдаж байгаа байдал тийм байсан. Тэгээд яагаад юуны төлөө ингэ гэтлээ улаараад ингээ хүнээ алдаад ингээд нэгэндээ ийм хатуулхаад хүний газар ингэж яваад байгаа юм болоо гэд тийм мэдрэмжүүд маш их төрсөн учраас ерөнхийдөө бас ивент ашиглахаа маань болсон. Тэгээд яг өөр төрлийн мэдэрсэн мэдрэмжээс илүү нөгөө өөр хүмүүсээр маш олон төрлийн үйлдэл өгүүлбэрүүдийг харсан л та ер нь бол тэгээд тийм зүйлүүдийг ингээ харахаар юуны төлөө ингэтлээ ингэж явж бастайгаа ингэж хайр нарийн ингээд кишилээд байгаа юм бэ гэдэг юм мэдрэмжлээ аюух төрөөд ихсэн. Тэгээд тэрэн дээр ерөнхийдөө эмгэлсэн шүдээ гомдхосоо илүү тэгээд яг за энэ гадаад улс орон гэдэг би зүгээр ерөнхийд ингээ харах юм бол энд нийгэм маш тайван байдгийг нэг ашиглахан маш их нөгөө стандарттай, дэг журамтай, хууль ёс маштай үйлчлдэг газар. А тэр чинээгээрээ хүн нөгөө ийм байх хэрэгтэй гэдэг юм тахаарал яваад байгаа болохоос нөгөө ийм халуун тийм зүг сэтгэл нь аюух алдагдсан юм шиг надад гадаад хүмүүс санагддаг. А тэгэнгүүт энд бас ингээд нөгөө амьдраад байгаа хүмүүс яг нөгөө тийм соёлтой ингээд илүү уусаад яг нөгөө монгол хүний нэг ийм халуун сэтгэл гэж нэг юм байдаг штеп. Тэгэхгүй надад бол ингээд тэр юм маш их алдагдсан юм шиг яг заавал тийм байх албагүй л байх л та гэхдээ тэрэн дээр л маш их юм гэлсэн. Тэгээд яг нөгөө юм гадныхаа соёлд тасчих ингээ уусаад бүх зүйлийг амар хариутай баримтал хийдэг болсон шиг санагдсан.
Магадгүй бүжгээр, дуугаар сэтгэл санааг өргөх тийм зорилготой арга хэмжээ байсан юм байна. Тэгээд эндээс чи тэгвэл монгол хүний сайн чанарыг олж харж чадсан уу?
За, сайн чанарыг бол маш ихээр олж харсан. Яг нөгөө өөр нөгөө нэг энэ дуу хөгжмийг гоё ингээ мэдрээ, тэр хэмжээг мэдрэхээр ингээ сэтгэл санаа тайвширсан шиг өөр бас нэг ингээ нэг юм сэтгэлийн ядарч яваад төлөлдж байгаа нэг юм хүн байвал гоё бас энийг мэдрээд ингээд сэтгэлийнхаа чилээ гаргаасаа гэж бодсон л тоо. Тэгээд ойр хайхаа хүмүүсийг ажиллахаар маш их сэтгэлийн төлөлдсөн хүмүүс амар гандарсан. Тэгээд нөгөө тийм зүйлүүдийг харсаар би өөрөө юу ч хийж чадахгүй. Тэгээд тийм байдалтай байх ер нь жоохон юм хэцүү юм лээ. Яг нэг шүн ингээд би брашин 12 цаг болж авах бараг хэдэн гүрэв дээр пост оруулаад ингээд монгол хүч бичлэг хүн байна уу гэж пост оруулсан чинь хоёр охин надтай холбогдсон. А тэгээд тэр хоёр дүү маань болохоор өглөө нь ажилдаа яваад өдөр нь хичээлдээ яваад тэгээд 10 цаг гэж хэвээр байдаг. Тэгээд харснаасаа хойш маргаашийнхаа ажил амьдралдаа бүлтгэхэд ингээд өглөө цагаа зарцуулсан. Тийм цаг завгүй амьдралаасаа тэр хоёр дүү маань ямар ч хариугүйгээр ингээд цаг нараа зориулаад хийж өгсөн. А нэгдүгээр жишээ нь хоёр талхаар нэг ах холбогдсон л доо. Тэгээд тэр ах болохоор тэгээд ингээд энэ ай монтаж юмнуудынхаг энэ одоо бичлэг энтриг нэхэн хийж өгье, зургийн дарж өгье гэдээ ингээд холбогдоо. Тэгээд тухайн үед бид нэг бичлэг хийгээд оруулсан чинь жоохон чанар муутайсан. Тэгэл тэрийг одоо жишээ нь айн гой ингээд яг чанартай олгож авч өгдөг юм уу тий. Тэр бичлэг юм эдитлэх, монтажлах гэдэг чинь өөр маш их цаг хугацаа зарцуулдаг ажил юм лээ шүү дээ. Тим зүйлүүд дээр хүртэл ингээд тэр цагаа ингээд харамгүй зориулсан. За тэгэл яг ивентийн өмнөхөн Анук ихт маань бид нартай надтай холбогдоод тэгээд их чинь ингээд гитараа аваад очиё гэд тэгээд бас нэг их чинь ингээд октодоо их чинь аваад очихсан юм а болох уу гэд ингээд тэр бүх хүмүүс ирээд бүгд сайн дураараа одоо дуулж бүжиглээд зөвхөн бүжиглэх байсан чинь ингээд гоё дуу хууртай бүжигтэй ингээд юм нэг цагт арга хэмжээ шиг юм мини хэмжээний юм хөөрхөн арга хэмжээ болол өндөрсөн дөө.
Аа. Ивент дээр жижиг зүйл дээр ч гэсэн монгол хүмүүсд бол нэг нэг гэсэн сэтгэл байгаа гэдэг харагдаж штэ тий. Олон хүмүүсийн яг ив санаа нэгдлэр энэ ивент бүтсэн гэж ойлгож байна. Энэ арга хэмжээн дээр ирээгүй ч гэсэн магадгүй амьдралын төлөө зүтгэж байгаа хит тэр чармаалтаасаа болоод бусдынхаа эвгүй байдалд оруулаад байгаа, гомдоогоод байгаа, эмзэглүүлээд байгаа тэр хүмүүст юу гэж хэлмээр байна?
Аха, за баярлалаа. Яг л наацгаа чинь хэлхий өсчихлээ. Амьдралынхаа мөн чанарыг нэг сэргээж нэг хараарай л гэж хэлмээр байна. Амьдралын эцсийн зорилго бол хизээч мөнгө шийд баялаг биш. А тэрэндээ тодорхой хэмжээнд хүрсэн бол хитрхийх шунахгүйгээр, хитрхийх улаахгүйгээр бусдынхаа ингээд зүрх сэтгэлийг ингээд юугч ботохгүй гişгэлж ингэж битгий яваасай л гэж хүсэж байна. А одоо тухайн нэг хүн гэхэд одоо нэг 20-д хүнтэй нэг газар байлаа гэхэд тэнд ажиллаж байгаа хүн нэг бүрэл өөрөөр гэсэн тодорхой шалтгаантай өөр өөрийнхөө тодорхой туулах зүйлээ туулаад явж байгаа. Тэглээгээд яг бид нар хүнд нэлзахгүй л те өөртөө асуудлаа гэхтээ тэр зүйлүүдэд туулаад та нэг уучраа олчихгүй л ингээд явж ахт нь дээр нь ингээд илэг нэг тахтуусан ингээд гişгэлээд ах юм бол тэр хүнийг ямар ч одоо ингээд муу зүйл хийх шийдвэрт хүргэж байгаа юм билээ. Тэр хүмүүсээ өөртөө андаахгүй явж байгаа хгүй юу? Тэгэхээр нэгэндээ гой хайртай амьдрасаа эцсийн амьдралын мөн чанар ер нь дэлхийн амар амгалан шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний зорилготой хүрсэн ингээд явж байгаа бол хүрээгүй байсан байлаа гэсэн бид нар бутад сэтгэл гаргахад бид нараас юу ч онохгүй. Тэгэхээр ингээд нэг гой төв тэнцвэрээ битгий алдаасаа сайн талаа битгий ихээ орхисуулаасаа л гэж хүсэж байна.
Маш их баярлалаа. Ариун сэний одоо цаашдаа ямар төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Магадгүй олон нийтийн дунд энэ мэд бусдыгаа урайсан арга хэмжээний төлөвлөгөө байна уу? Эсвэл нууц биш хувийн амьдралын цаашдын төлөвлөгөө юу байна?
Сэмхэж гэрмийн сэсгэрч гэсэн ээж мэн гэж одоо Монгол улсад болж битгэхгүй зүйл зөндөө байгаа. Гэхдээ бүх юм муу болоогүй байгаа шүү. Австрал улс ч гэсэн аль нэг цаг хугацаанд бас тийм нийгмийг давж туулаад үдэцрэхтэй хүрсэн байгаа. Бүх зүйлийг Монгол муу байна гэдэг ингээд бид нар цухтаагаад авах юм бол хин тэнд эзэн суух юм бэ? Их орон маань тэнд ингээд амар өнчөж өгдөж байгаа байхгүй юу? Яг ингээд амар том ярьж хэлж магадгүй ингээд миний хийж чадахгүй амар их орондоо оруулах чадах юм нэмэр амар том хэмжээнд биш байх ч гэсэн нөгөө бороон дагсал гэдэг шиг ингээд хүн нэг бүрийн тэр оролцоол одоо тэр нийгмийг бүтээж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор буцаад их орондлууга буцаасай л гэж би хүсдэг. Тэгээд өөрөж гисэн би коллежор 3 жилийн хугацаатай ирсэн. Тэгээд бизнес хугацаа дуусгаад бол би Монгол руугаа буцна. Их орондоо чадах хэмжээнд хувь нэмрээ оруулаад ядаж хүүхдүүдээ тэнд монгол хүн болгож өсгөн гэж бодож байгаа. Тэгсэн гоо бас ингээд сүүлийн үед залуучууд маш гоё ухамсартай болж байгаа. Нийгэм бол өөрчлөгдөн гэдэгт би ярил тэлтэй байдаг. Тэгээд тэрийг л хэлж байна.
Маш их баярлалаа Арын санаа. Цаг зав гаргаж бидэнтэй ярилцсан. Баярлалаа.
За маш их баярлалаа. Надад бас энэ үгээ хүргэх боломж олгох нь маш баярлалаа. Тэгээд би өөрөө угаасаа тийм төгс хүн биш. Би алдаа оноотой нэгэн гэхдээ хүн болгон л тийм байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр сайн талуудаа бити алдаарай. Гоё ингээд зэрэг аваад яваарай гэж хэлээ.
Баярлалаа.
За баярлалаа. Та бүхний ажилд хүчтэй амжилт хүсье.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Олон хүн шүдэн эмчилүүлэх боломж хомс байдаг ч Виктория Мужийн Smile Squad-д ийм нэгэн шийдэл байна. Жил бүрийн 3-р сарын 20 бол дэлхийн амны хүндийн эрүүл мэндийн өдөр. Гэвч олон австралчууд амжиргааны өртгөө төлж ядаж байгаа энэ цагт шүдний эмчэд очих боломж тун хомс хэвээр байна. Энэ үед Виктория Мужид нэгэн шин санаачлаг гарсан сургуулиудад шүдний эмч нар очиж ажиллав. Энэ давхар зорилго агуулж гадаадад бэлтгэгдсэн эмч нарын мэрэгжлийг илүү хурдан хүлээн зөвшөөрөх боломжийг бас олгосон юм а. Доктор Сью Хосен бараг 40 жилийн өмнө Ливанаас Австралид ирсэн. Тэр үед шүдний эмчийн ур чадвараа энд хөргүүлэх том асуудал биш байсан хэмээн ярьсан юм а. Тэрээр Мельбурн хотын хойд хэсэгт хэдэн 10 жилийн туршид ажиллаж олон соёлтой нийгэмлэгүүдэд үйлчилжээ. Энэ хугацаанд гадаадад бэлтгэгдсэн шүдний эмч нарын мэрэгжлийг хүлээн зөвшөөрөх төлбөр тогтмол нэмэгцээр ирсэн гэж тэр ярьлаа. Шалгалтанд ямар их мөнгө зарцуулдгийг би мэддэггүй байсан. Хүмүүсийг суралцах, шалгалтандаа дахин бүртгүүлэхэд саад болж байгаа бухимдал, саад бэрхшээлийг би харсаар байдаг. Доктор Хосен Виктория дахь дөрвөгсөд болон цагаачтын нийгэмлэгүүдэд амны хүндийн эрүүл мэндийг хүртээмжтэй болгох арга замыг судлаж байгаа дөрвөгсдийн зөвлөх бүлгийн нэг хэсэг юм. Засгийн газар 22 мянган долларын тэтгэлэг санал болгож байгаа. Үүгээр гадаадад бэлтгэгдсэн шүдний эмч нарыг авчирч энд ажиллах замыг оновчтой болгож байгаа юм. Ashley Nye and Co-Health ашгийн бус байгууллагын эрүүл мэндийн салбарын захирал юм. Түүний хэлснээр энэхүү санаачлаг Викториачуудын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад дэмжлэг болно гэлээ. Гэхдээ энэ нь хүмүүсийн эх орондоо хийсэн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, үйлчлүүлэгчтэйгээ ижил төстэй туршлага, соёлын суурьтай байх нь илүү үр дүнтэй байдгийг бидэнд харууллаа. Эмчилгээний харилцааг бий болгож, үйлчлүүлж байгаа хүнтэйгээ илүү их харьцаж, эмчийн зөвлөгөөг сонсож байгаа, гэртээ хараад зөвлөгөөг хэрэгжүүлж байгаа байдал нь ч бас бидэнд харагдсан юм. Австралийн шүдний эмч нарын холбооны ерөнхийлөгч Скотт Дэвис хэлэхдээ 22 мянган долларын тэтгэлэг нь ур чадварыг гадаадаас авчирахад зардлыг нөхөхөд тодорхой хэмжээгээр дэм болно гэлээ.
Энэ
тус болно. Бүх зүйлийг төлөхгүй нь ойлгомжтой. Ялангуяа үнэлгээ хийлгэж ажлын туршлагаа баталгаажуулах арга замаар манад ажиллах хүчинд орохт нь олон жил шаардлагат үед тиймээс холбооны засгийн газартай хамтран ажиллаж Виктория холбооны эрүүл мэндийн сайд Батлертай Австралид ирэх гадны шүдний эмч нарыг илүү хурдан хүлээн зөвшөөрөхийн тулд бичиг цаасны хүнд суртал саад бэрхшээлийг хэрхэн бууруулах талаар дахин ярилцаж болно гэж би бодож байна. Холбооны засгийн газар өнгөрсөн жил гадаадад байгаа эмч нарын талаарх бодлогодоо би даасан дүгнэлт авсан юм. Эрүүл мэндийн газрын хэвлийн төлөөлөгч шилжин суурших замыг оновчтой болгох, сайжруулах үүднээс энэ дүгнэлтээс гаргасан зөвлөмжийг хүлээж авсан гэдгээ мэдгдсэн юм. Амны хүндийн эрүүл мэнд муу байгаагаас хүүхдүүд эмнэлэгт хэвтэх шалтгаан болж байна. Энэ шалтгаан нь урьдчилан сэргийлэх боломжтой байсан гэж Виктория Мужийн эрүүл мэндийн сайд Мэри Энн Томас ярьсан юм а. мужид хэрэгжүүлж байгаа санаачлагын хүрээнд тусгайланд тонголсон машинаар эмчнэр мужийн сургуулиудаар явдаг. Нэмсэглэлийн баг хөтөлбөр муж даяар 80 мянган сурагчдад хүрчээ.
Small squad is about taking.
Нэмсэглэлийн баг Виктория мужийн улсын сургуулийн хүүхэд бүрт шүдний эрүүл мэнд амны хөндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой. Smile Squad-ийн сайхан зүйл нь бид өөрсдийн гэсэн машинтай бас хит хэдэн автобустай болсон. Бид сургуулиудаар аялаж, сургууль дээр нь тусламж үйлчилгээгээ
үзүүлдэг.
Доктор Сью Хасантай адил олон эмч нар гадаадд бэлтгэгдсэн шүдний эмч нар Австралийн амны хөндийн эрүүл мэндийг сайжруулахад оролцсон хувь нэмрийг ихээхэн үнэлдэг юм а.
I do understand this should be a nationwide.
Ирж байгаа мэрэгжилтнүүдэд үндэсний хэмжээний урамшуулал байх ёстой гэж би боддог. Учир нь тэдний ихэнх нь маш сайн туршлагатай байдаг. Тэднийг Австралид хэрхэн ажилтгийг харуулж дахин сургах хэрэгтэй. Ингэснээр тэд нийгэмд үнэхээр их ач тусаа өгөх болно.
So that they can really give back to the community.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
Мин сугаргын
SBS Mongolian Австралийн өнцөг булан борц байгаа монголчуудын түүхийг хуваалцдаг. Ингээд манай ярилцлагаа болно анхаарлаа хандуулно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За мэдхэн Австралид байгаа монголчуудаа SBS Mongolian 7 хоног бүр хүргэдэг шинэ ярилцлагын булангаа та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Энэ удаад бид нэр Австралийн хүнсийг энэ амьдарч байгаа монголчууд маань хэрхэн сонгох вэ? Яаж хэрэглэх вэ гэдэг сэдвээр ярилцах гэж байна. За манай өнөөдрийн зочин шим тэжээлийн зөвлөх Хоолбаа хэвшмэл төрөгдлийн тайлал номын цохолч Наран Чимэг оролцож байгаа маа. За сайн байна уу Нарагч, урилгын мань хүлээж авсанд баярлалаа.
Баярлалаа. Намайг урьсанд бас баярлалаа.
Би бол одоо энэ Австралийн хүнсийг сонгохдоо дээрээ тэр 5 одтой байх юм бол ямар ч үнэтэй байсан одоо эрүүл хүнс хэрэглэе гэдэл юу наваад идэг гэсэн. Тэгэхээр бас л буруу сонголт хийдэг байсан байж тээ. Тэгэхээр тэ Австралид амьдарч байгаа монголчууд тань хүнсний шошхийг зөв унших тухайд бас зөвлөгөө өгвөл.
Тэгээ хүнсний шошхийг би нөгөөний хэлсэн одоо дэлгүүр явахта тэр хайрцаг савтай амиг бол аль болох авахгүй хичээдэг. Тэгэл тэр чинь нөгөө нэг ихэнх нь ерөөсөө 4 одтой, 5 одтой, 3.5 одтой гэдэг. За тэгээд 5 одтой л хамгийн сайн гэж бодоол авч байгаа байхгүй. Тэгээд дараа нь өө эн чин орцын унших шаардлагатай байна гэх. Тэгээд 5 одтой хоолны орцыг уншихад чинь урамлын тос орцсон л байгаа байхгүй. За тэгэхээр сахар гүү гэдэг ингээд бас байж байгаа. Тэгээд 5 одтой. Сахар гэдэг чинь бид нар ихэнх нөгөө нэг цагаан хар сахар боддог. Тэгсэн чинь сахар ч ерөөсөө 56 төрлийн сахар байгаа даа байхгүй юу? Тэгэхээр чи нөгөө сахаргу 5 одтой гэдэг ингээд авчдаг. Тэгсэн чинь сахарын орлуулга чинь сукролоз бийж таарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд за яг хаяа сукролоз аспартатыг хэрглэж болно. Тэгээд тэр чинь тэр хоолыг хэр үргэлж идэд давтамжтай идэд гэдэг чинь бас л гидснийхээ бактерид нөгөө эсвэргээр нөлөөлөл байгаа гэсэн. Тэгэхээр чинь тэр орцыг л сайн унших хэрэгтэй. Түнсвч тэр од мод нь бол био тэрийг одоо ерөөсөө итгэж байсан.
Та сая нэр дурдчихсан орцон дээр шүүгэр гэж бичгээс гадна бас өөр нэрээр ингээд оруулсан байдаг тийм ямар ямар нэрнүүд нь одоо сахар агуулсан гэсэн үг вэ?
Тэгээ орцыг нь уншиж агаад dextrose да ер нь сүүлийнх нь үг нь OSE гэж төгссөн байх юм бол энэ эвгүй сахар орлуулагч байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ ойлгохгүй үг байх юм бол угаасаа авахгүй. Тэгээд тэр чинь эрүүл хоол байх юм бол хүн ойлгомжтой нэр нь тэгээ бэжлий. Тэгээд high fructose corn syrup гэж нэг аюултай зүйл байна. Тэр нь фруктоз ихтэй. Тэгэхдээ энэ фруктоз ихтэй байна гэдэг чинь фруктоз чинь бас юу энэ эдгийг их өөхлөлдөг зүйл байхгүй юу? Тэгээд high fructose corn syrup гэдэг үгийг хат юм бол хол явах хэрэгтэй. За тэгээд зөгийн бал чинь бас сахартай орно тий. Зөгийн балыг хүн сайн гэж хэрглээд идэх нь тэр антиоксиданттай гэдэг ингээд сайн үрслийн эсрэг үйлчлэгтэйгээд ходоод модоод өвдөглөөр зөгийн бал уугаад идэх чинь буруу байх. Тийм антиоксидант чинь зөгийн балд чинь аюул байгаа байдаг шүү дээ. Тэрний оронд антиоксидант хэрэглэх гэдэг хам бол нэрсэн идчихсэн дээр байгаа нэ. Одоо энэ хоолууд чи ер нь мэдээж хүн идэж болно гэж зөвшөөрөгдөл дэлгүр царагдаж байгаа шээ тий. Гэхдээ цаана бид нар чинь бас юу гэж ойлгох вэ гэхлээр эн чинь бас л хүний бизнес тий. Тэгээ хоолыг хүн дахин дахин яагаад авах вэ гэхэр чинь аюу гой амттай байвал хүн дахиж очиж авна шүү дээ. Тэгэхэр чинь тэр шим тижэл гэхээсээ илүү тэр хоолыг энэ үйлдвэрлэж байгаа компаниуд чи яавал би энэ хоолыг аюу гой амттай болох уу? Яавал хүний дахин дахин ахуулахар тийм үзмжтэй амттай болох уу гэдэг нь хамгийн өмнөд нь яваад байгаа байхгүй юу? Тий, тэрэнд нь бид нар жоохон хуртагдаад ах шиг байгаа юм.
Одоо хоёлаа монголчууд, за ер нь монголчууд төлгөө австралцч ер нь бас махны хэрэглээ өндөр хүмүүс шүү дээ, тий? Баяр болохоор л ер нь мах шарж идэл амралтаа тэмдэглэдэг. Тэгэхээр хоёул энэ халуун улсад амьдарж байгаа бид нар махыг яаж зөв хэрэглэх тухайд ярилцвал ямар вэ? За магадгүй бас өвөлд нь
зунд нь те эсвэл өдрийн айл цагт нийтэх вэ гэдэг юм уу?
Бүх амтын мах чинь жоох муу нэртэй олон жил явсан, одоо ч гэсэн ер нь мах муу л гэж яриад байгаа юм. Гэхдээ ингээд тэр энэ ойлголт чи ерөөсөө энэ таамаглал дээр үүссэн ойлголт байгаад байгаа юм. Тийм, тэгэхээр чинь ингээд яг нарийн судалгаанаас харах чинь махлагч шим тижээлтэй мах шиг хэрэгтэй хоол ер нь байх ховор байгаа даа байхгүй юу? Ерөнхийдөө тэр махыг яаж болгож идэж чинь ямар соус дээр нь тавьж идэж чинь юута хамт хольж ундаатай хольж идэж байна уу, арх тарстай хольж хэрэглээд байна уу, барбекю дээр томато соус чинь сул сахар бас химийн орц морцтой бас сонин соус шүү дээ. Тэр махыг юута хольж идэж байна гэдэг нь чухал болохоос ш тэр зүгээр тэр өөрхөө масад асуудлууд нэх байхгүй байгаад байгаа. Би бол ингэж л хэлнэ. Махыг аль цагт ч идэж болно. Тийм, тэгээ аль унах юу цэврээр нь аль болох тийм актер хуурж шарахгүй, хуурж шарах юм бол жоохон хөнгөн хуурж шараад, одоо энэ австралчууд чинь medium rare гэдэг штеп тийм нөгөө нэг бүх юм шүрдээ тий. Тэгээ хоёр талын нэг хөнгөн шараад тэгж идэж болно. Тийм, тэгээ би бол махыг нэг битгий идэмэд гэж бол бас хэлэхгүй. Тэгээ хизээ зундаач вэ, өвөлдч вэ, хизээл бол тэгээ хэрэгтэй бол идэх л хэрэгтэй л гэж би боддтой шүү дээ. Тэр махандаа асуудал биш, тэр махтаа юу хольж идээд байна, урд хань юу идээд байна, хажуугаар нь юу уугаад байна гэдгээд л асуудал байгаа даа гэж би миний бодол биш. Тэгтээ тэгж ерөнхийдөө судалгаанаас ч гэсэн тэгж гараад байна.
Кофений хэрэглээний тухайд бас асуул ямар бай. Манай Австрали, ялангуяа Мельбурн чинь ер нь дэлхийд алдартай кофетэй штэ. Тэгэл тэрийн сайхан дурлал өдөрт 2-3 нуугаал савлаа л яваад байдаг. Кофег зөв хэрэглэх тухайд ер нь бас ярилцвал.
Тий, кофе чинь ерөөсөө ерөөх хүн чинь сайн муу гэж янз янзаар ярьдэ. Тэгэд ер нь бол тэгээ сайн тал нь их шүү дээ. Тий, тарих мэдрэлийн үйл ажиллагаа сайн. Тэгэд яг уугаад зохгүй хүмүүс байдгийн зүрхэн савлаа л эрүүл тэр хүн зохгүй байх гэсэн үг байхгүй, тэр чинь кофеин нэгтээд байх гэсэн үг. Тийм болохоор кофеинийг багасгах ч юм уу, тэгээ ер нь заавал уух шаардлагатай зүйл биш. А гэхдээ одоо над шиг юм уншиж судлах эрдэм шинжилгээний ажил, одоо тэгээ ажлын шаардлагаар тарих бол дандаа сайн ажиллаж явах шаардлагатай байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхэр чинь тарих сайн бол би бол өөрөө кофе уудаг. Тэгээ кофе ууж явах чинь уух чинь усаа бас шингэний хүн алддаг тал байгаа. Ягаад гэвэл кофе чинь нөгөө диуретик, тэгээд шингэнээ алдна, бас эрдэс бүтсээ алдна. Тийм болохоор тэрийгээ кофега уудаг хүмүүс бол нүхэж авч явах хэрэгтэй, усаа сайн уух хэрэгтэй. Эрдэс бүтсээ усууд байдаг шүү дээ. Тэр эрдэс бүтсээ усуудаа бас ууж явах хэрэгтэй. Тийм, тэгээд би бол сар кофе уух дуртай, бас хэрвээ бас дээр нөгөө нэг thickened cream гэдэг шүү дээ. Суу бол нэг их ихгүй, second cream гэж нэг өтгөрүүлсэн бүү. Тэрийг хийхлээр илүү гоё амттай болтгий. Тэрийг жоохон хийгээд жоохон кофе аягүй гоё амттай болтгий. А тэгээд тэр юуны oat milk гэнтэр гээл тэдрийг бол хэргэлтгүй. Тэдрийн орцсон бас их актер юм билээ шүү. Бас тэр ургамлын тосмоос орсон эвгүй юм орлуулад intensive fire энэ оруулаад тэр oat milk гэжийг сайхан тийм silky болгоод тавьсан байт юм билээ. Тэгээд тэрний оронд зүгээр зүгөө хийгээд үсэн дээр баг.
Тэг цаг цаг гаргаж ярилцсан баярлалаа.
За маш их баярлалаа. Намааг өрч ярилцлага авсан маш их баярлалаа.
За танд амжилт хүсье. Баяртай.
Баяртай.
Австралиусад бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-ийг ургаша зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа. Куйгэд яхвэ зэрэдэч сүн газара дасхгүйгэд яхвэ зоргоор орхисон нотга санахгүйгэд яхвэ нут тайлах гэж би нотга сагарсын нут лин шоош шиг газар сайгүй тэнсий
биднийг ажирлгүйгүй син харин хүмүүс нана инэвч цанах үйтэй амдрас хоч би нотгаса гарси аргүй дэжив болдгүй хийси Засни нүхээр хормог харааби Зарсна бүтэх гэж зогсолтгүй зүтэгси Савшиг ховын газар Насхгүй гэд яхвэ Сайх монгол бүсгүй Санхгүй гэд яхвэ Зариодачсан газар Насхгүй гэд яхвэ
SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та дотоодын аялал төлөвлөж байна уу? Эхлээд энэ жагсаалтыг нэг хараарай. Хэрвээ та Австралийн агаарын тээврийн компаниудын найдвартай байдал улам бүр муудаж байна гэж бодож байгаа бол энэ таны зөв. 2-р сард хийсэн дотоодын нийт нислэгийн бараг 1/4 нь товолсон цагаас хожимдож ниссэн эсвэл хоцорж ирсэн холбооны засгийн газрын дэд бүтэц тээврийн эдийн засгийн судалгааны товчоо сар бүр гаргадаг тайландаа дурджээ. Энэ нь 2023 оны 2-р сард 16.4% нь хоцорж ирсэн, 17.3% нь хоцорч хөөрсөнтэй харьцуулахад олон жилийн дунджаас хамаагүй өндөр байгаа юм. Түүнчлэн нислэг цуцлахан ч нийтлэг үзэгдэл болж байна. 2-р сард дотоодын нислэгийн 4% нь цуцлагджээ. Энэ нь яг жилийн өмнөх үеэс 0.4%-аар олон жилийн дунджаас 2.2%-аар буюу бараг 2 дахин их байна гэсэн үг юм. Тэгвэл одоо хамгийн сайн бас хамгийн муу агаарын тээврийн компаниуд аль нь байсан тухайд анхаарал хандуулъя. Дээр дурдсан тайланд 2-р сард нислэгийнхээ 81.7%-ийг цагтаа буулгасан хамгийн сайн гүйцэтгэлээр Bonza агаарын тээврийн хамгийн сайн үзүүлэлттэй компани болж байна. Цагтаа ирсэн хүмүүсийн тоогоор 76.1%-аар JetStar 2-рт бичигдсэн бол Qantas Link 74.5%-аар цагаа барьжээ. Virgin Australia Regional Airlines-аар зорчиж байсан зорцигчид цагаасаа хожуу газардах магадлалтай байсан бөгөөд нислэгийнх нь ердөө 69.2% нь л цагтаа ирсэн байна. Эренбилсэн графикийг та тайлбар хэсгээс хараарай. Энэ маш сонирхолтой. Цагтаа хөөрдөг нислэгийн тухайд Rex Airlines 76.3% цагтаа хөөрснөөр 2-рт орж, Cape York, North Queensland-ийн Torres Strait-ийн чиглэлд нислэг үлддэг SkyTrans 76.1%-аар удаалжээ. Virgin Australia Regional Airlines дахин хамгийн муу гүйцэтгэлтэй байсан бөгөөд нислэгийнхээ ердөө 65.6% нь л цагтаа хөөрсөн байна. Тэгвэл одоо нислэг цуцладаг компаниудын тухай мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Qantas Link 2-р сард нислэгийнхээ 6.8%-ийг цуцласнаар чагсаалтыг тэргүүлсэн бол SkyTrans 4.9%-ийг нь Qantas 4.3%-ийг нь цуцлжээ. Rex Airlines хамгийн бага буюу 2.1%, Bonza 2.5%, Jetstar 2.6%-ийн нислэгүүдэд цуцлсан байна. Авиакомпаниудад ийм жагсаалтыг гаргасан бол одоо найдвартай нисэх онгоцны буудлуудын тухайд бас сонин дараалал гарсан байна. Буудлуудыг хотынхан нэрээр дурдж ярих болно. Хобарт Камбера чиглэлийн нийт нислэгийн 4/3 нь буюу 75.6% нь 2-р сард цагтаа ирсэн нь хамгийн найдвартай нисэх онгоцны буудлуудын жагсаалтын 1-р байранд авч иржээ. Энэ жагсаалтын эхний 5-д Adelaide, Brisbane, Сиднейн буудлууд оржээ. Харин Мельбурний нислэгүүдийн ердөө 68.6% цагтаа ирснээр чагсаалтын сүүлэг мушгиж Дарвин, Перт хотууд удаалсан байна. За тэгвэл цагтаа хөөрдөг нисэх онгоцны буудлуудын тухайд Аделаид хотынхаа хамгийн найдвартай нисэх онгоцны буудал байсан бөгөөд 2 сард нислэгийнх нь 76.1% нь цагтаа нисжээ. Түүний араас Брисбен, Камбера орсон байна. Дарвин, Хоберт хоёрын нисэх онгоцны буудлын нислэгийн ердөө 71.7% л цагтаа ниссэнээр жагсаалтын сүлд бичигдлээ. Хамгийн найдвартай бөгөөд найдваргүй чиглэлүүд. Adelaide Gold Coast хоорон нисдэг хүмүүс цагтаа нисч буух магадлал хамгийн өндөр байна. Бусад 58 чиглэлд нисдэг хүмүүстэй харьцуулахад тэдний 89.7% цагтаа нисч 91.4% цагтаа буудаг юм. Харин Melbourne болон Darwin-ийн хоорон зорчиж байсан хүмүүс саатах магадлал өндөр байсан. Энэ чиглэлийн нислэгийн талаас бага хувь нь буюу 44.4% л цагтаа иржээ. Баруун Австралийн үйлдвэрт болсон явдалтай холбоотойгоор өнгөрсөн 2-р сард олон нислэг цуцлагдсан. Перт Бүрөм чиглэлийн нислэгийн 4 аялал тутмын 1 нь Перт Дарвины хоорондох нислэгийн бараг 5 аялал тутмын 1-д нь нөлөөлжээ.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Оршин суух хөтж булангийн энэ удаагийн дугаараар зүрхний өвчин, тэр дундаа зүрхний шигдээсний шинж тэмдэг сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай ярилцах болно. Австралид нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан нь зүрхний өвчин байдаг. Дунджаар 12 минут тутамд нэг хүн зүрх судасны өвчнөөр нас бардаг гэжээ. Харин зүрхний шигдээсээр нэг цаг тутамд нэг хүн хорвоог орхиж байна. Зүрхний шигдээсний шинж тэмдэг илэрмэгц танд арга хэмжээ авч чадвал бүрэн эдгэрэх боломжтой. Австралийн анхны тусламжийн үндэсний байгууллага хэлж байгаагаар зүрхний өвчин бараг сүүлийн хагас 100 жилийн туршид бүх нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж байна. Статистикийн хорооны мэдээнээс харахад 2021 онд бараг 13 мянган хүн ийм шалтгаанаар нас баржээ. Хин нэгэнд зүрхний шигдээс болсон үед яг юу болдог тухайд бид Австралийн зүрхний төвийн эмч Гэри Дженисээс асуусан юм
аа.
Шигдээс болоход тэнд яг юу болж байна вэ гэвэл зүрхний булчин хангадаг гол артерийн аль нэг нь нарийсч бөглөрөөд зүрхний булчинд хангалттай хүчил төрөгч бусад шим тэжээлийг хүргэж чадахгүй болж хүн ийм нөхцөлд амьдрах боломжгүй болдгиймээ. Шигдээс бол ханхны шинж тэмдэг хүн бүрт өөрч нийтлэг хэдэн шинж байдаг. Бид Кьюнслендийн зүрх судасны төвийн эмч Роб Перлтэй зүрхний шигдээс болж байгаа анхны шинж тэмдэг ямар байдаг тухайд асуусан юм а.
The first sign is pain, chest pain. And the chest pain, if it's an acute.
Хамгийн ихний шинж бол өвдөлт, цээжээр өвдөнө. Хэрвээ цочмог шигдээс бол маш хүчтэй цогцолтгүй өвддөг. Энэ өвдөлт ихэнхдээ цээжний зүүн талд мэдрэгдэж болохч төв хэсэгт ч өвддөг. Өвдөлт цээжнээс ирүү гараар дамжиж мэдрэгдэн. Энэ бол цээжний өвдөлтийн нэг төрөл юм. Бас нэг төрлийн шигдээс нь ангин гэж нэрлэгддэг. Энэ нь титэм артерийн өвдөлтөөс үүдэлтэй. Ийм шигдээс цочмог биш байх бөгөөд та алхаж явхад өвддөг, харин амарч сууж байхад арай намждаг.
And it's in the same place.
Бусад шинж тэмдгүүдийн хувьд хоолоод амьсгал боогдох, гар хүнд ойргох, амьсгал давчдах, дотор муухай арих, хүйтэн хөлрөх, толгой эрэх зэрэг байж болдог юм байна. Хэрвээ танд эсвэл хин нэгэнд ийм шинж тэмдэг илэрч зүрхний шигдээс байж болзошгүй мэт байвал заавал яаралтайгаар 000 буюу тэг 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 дугаарт залгаарай. Таны хийж чадах хамгийн зөв зүйл бол аль болох хурдан эмнэлэг дуудах, эмнэлэгт очих юм. Энэ үедээ аспирин уувал танд туслаж болно. Төрөгний эмч ирээд танд аспирин өгөх бах, та суугаад зүрхэндээ нэмэлт ачаалал авахгүйгээр амарч туслах хэн нэгэн эртэл тусламж авч чаддал тайван байхыг хичээгээрэй. Та яг зүрхний шигдээс гэдэгт эргэлзэж байсан ч ямар нэгэн тавгэр хэж байгаа л бол эмнэлэгт хандхайг зөвлөж байна. Австралийн зүрхний төвийн эмч Гэри Жэни минут бүхэн чухал байдгийг сануулж байна. Мөн биш гэж эргэлзэж цаг алдах хэрэггүй. Ямар ч байсан шалгуулж хэвэн байгаа эсгээ мэдхэн тэнглэлцээр байгаад шигдээс болохоос хамаагүй дээр шүү дээ. Яагаад гэвэл эмчилгээг маш түргэн эхлүүлэх ёстой. Амь нас аврагдах магадлал хурдан хэвэн болох боломж бүр минут минутаар хэмжигддэг юм
аа.
Австрал 45-аас дээш насны эрэгтэйчүүдийн тал нь эмэгтэйчүүдийн 1/3 нь амьдралынхаа аль нэг үед зүрхний өвчнөөр өвддөг. Энэ мэдээж өндөр сонсогдож байгаа ч бас нэг сайн мэдээ гэвэл үнээс урьдчилан сэргийлж болно. Хамгийн чухал зүйл бол амьдралын зөв хий маяг гэж зүрхний эмч Роб Перл хэлж байна. Хэрвээ та тамхи татдаг, илүүдэл жинтэй, тасгал хөдөлгөөн хийдэггүй, холестерин ихтэй, цусны даралт ихсдэг бол бас чихрийн шижинтэй бол зүрхний шигдээс тусах эрсдэл нэмэгддэг. Түүнчлэн хэрвээ танай гэр бүлд артерийн титэм судасны өвчний түүхтэй бол танд ч эрсдэл байна гэсэн үг. Тэгвэл зүрхний шигдээс хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэг асуултын хариулт бол энгийн. Та тамхи татахгүй байх, биеийн жингээ хэвийн хэмжээнд байлгах, тасгал хөдөлгөөн хийх, эрүүл хоол хүнс хэрэглэх, холестерины илүүдлээс зайлсхийх хэрэгтэй. Хэрвээ таны цусны даралт ихсдэг бол үүнийг эмчлэх шаардлагатай. Хэрвээ та чихрийн шижин өвчтэй бол үүнийг маш сайн зохицуулж байх хэрэгтэй. Цусны даралтаа хэмжиж байхын чухлыг зүрхний эмч Гэри Дженнингс ингэж тайлбарлаж байна. Яагаад гэвэл Австралийн хүн амын бараг тал нь цусны даралт ихсдэг асуудалтай байдаг. Тэд энийг мэдхгүй үнийг эрүүл байлгах талаар ямар нэгэн арга хэмжээ авдаггүй. Энэ бол нийгэмд ямар том нөлөө үзүүлдэгч тед анзаардаггүй юм аа. Зүрхний эмч нарын хэлэх хамгийн чухал зөвлөгөө бол сандлаасаа бос, тэгээд хөдөл. Бид хит их суух, хөдөлгөөн багтаа байхын хор нөлөөллийн талаар их зүйлийг мэддэг. Бидний амьдрал улмал их суух болж, компьютерийн ард, ажил дээрээ, автобусан, эсвэл машин дотор суух зэргээр өдөр тутамдаа суусаар өнгөрч байна. Орчин үеийн амьдралын нэг аюул бол бид хит их сууж, энэ нь зүрхний өвчин болон бусад олон зүйлийн шалтгаан болж байна. Эрүүл хэв маягаар амьдрах нь таныг зүрхний элдв өвчин, цаашлаад, шигдээс, өөр бусад олон өвчнөөс хамгаалах болно. Гэхдээ танд ямар нэгэн зүйл тохиолдоход яаралтай арга хэмжээ авах мэдлэгтэй байгаарай. Та илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан зүрхний сангийн захин маягаар зочлоорой.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй. SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхээл нь Австралид томоохон асуудал юм. Австралийн 5 хүн тутмын 2 нь 15 наснаас хойш бие махбодын болон бэлгийн хүчирхээлэлд өртсөн байдаг гэсэн статистик мэдээ байдаг.
гэр бүлийн хүчирхийлэлд хэн ч өртөж болох ч цагаач эмэгтэйчүүд тусламж авах шаардлагатай үедээ нэмэлт цаад бэрхшээлтэй тулгардаг юм.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзэж аваарай.
Саяхны гүртэл гэр бүлийн хүчирхийллийг нийгмийн асуудал биш тухайн хувь хүний асуудал гэж үздэг байлаа. Гэхдээ статистик нь тодорхой байна. Австралид олон хүн гэр бүлийн гишүүнийхээ хүчирхийллийн золиос болсоор байна. 6 эмэгтэй тутмын 1, 18 эрэгтэй тутмын 1 нь хамтран амьдрагчдаа бие махбодын болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөөр байна. Өмнөд Австралийн их сургуулийн хүүхэд хамгааллын төвийн гэр бүлийн хүчирхийллийн мэрэгчлэн доктор Наза Ибрахим гэр бүлийн хүчирхийлэл олон хэлбрээр илэрч болно гэлээ. Гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал бол гэр бүлийн болоод гэр бүлийн орчинд тохиолдож байгаа аливаа хүчирхийлэлд хэрэглэгддэг ерөнхий нэр томьёо юм. Үүнд хүүхдийн хүчирхийлэл, ахмад насны хүчирхийлэл, ах дүүгийн, эцэг эхийн гихмит гэр бүлийн орчинд тохиолдож болох аливаа хүчирхийллийг багтаана. Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн хохирогчдын дийлэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг. Хүчирхийллийн сэтгэл зүйн хүчирхийлэл, санхүүгийн хүчирхийлэл, дарамт чахалт, албадан хяналтандаа байлгах гэх мэт олон өөр хэлбэртэй байж болдог. Доктор Ибрахим хэлэхдээ зарим хүмүүс хүчирхийллийн тухай дэндүү хууч ирсэн ойлголттой байдаг бөгөөд зөвхөн бие махбодны хүчирхийллийг л хүчирхийлэл гэж ойлгох нь бий. Заримдаа тодорхой соёлын улмаас бие махбодын хүчирхийллээс гадна гэр бүлийн хүчирхийллийг тодорхойлох боломжгүй болдог. Бие махбодын хүчирхийллүүд нь ил харагддаг учраас таньж мэдэж болдог. Гэвч зарим тохиолдолд үүнийг тодорхойлоход маш хэцүү байж магадгүй юм. Ялангуяа хэл амаар доромжлох, сэтгэл зүйн хүчирхийлэл, санхүүгийн хүчирхийлэл, нийгмээс тусгаарлах гэх мэт зүйлсийг олж тогтооход амаргүй байдаг. Social abuse, which is where they are isolated from communities. Зарим тохиолдолд шашны ихтгэл үнэмшил, гэр бүлийн дарамт шахалтан, гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлдэг. Австралид цагаач дөрвөгчдийн нийгэмд их гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлаар мэргэссэн энэ тооч зэрэг олон байгууллагууд байдаг. Ану Кришнан бол гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх болон бусад асуудлаар хэл соёлын ялгаатай үйлчлүүлэгчтэй илүү сайн харилцахад тусалдаг компанийн захирал юм. Тэрээр цагаачлан амьдрахад ирдэг элдв дарамт нь заримдаа гэр бүлийн хүчирхийллийн үндэс байж болдгийг анхааруулж байна. Цагаачдын нийгэмлэгийн хувьд тэд шинэ соёлд тасах, амьдрах, өөртөө тохирсон ажил олох, ажил мэргэжлийн боломжоо олох зэрэг нэмэлт стресстэй амьдардаг юм
аа.
Бүх нийтээрээ хүчирхийллийн эсрэг хамтарсан цагт л бид үүнээс салж чадна гэж хадагта Кришнан онцолж байна. Бидэнд маш их дэмжлэг хэрэгтэй байдаг. Тэгж байж л эмэгтэйчүүд тусламж хүсэхтэй зоригтой, бас өөртөө ихтгэлтэй байж чадна. Мөн гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа эмэгтэйг нийгэмд хаягдсан мэт сэтгэгдэл төрүүлэхгүй тулд олон нийтийн дэмжлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрүүд байх шаардлагатай. Дотны хамтрагчийн хүчирхийллийн талаар мэдээлэхэд санаа зовсноосоо болж эмэгтэйчүүд ихэвчлэн дугаан өнгөрдөг. Бид энэ ичгүүрийг арилгаж, тэднийг буруутгах ёсгүй гэдгийг олон хүнд ойлгуулах хэрэгтэй. Цагаач эмэгтэйчүүд тусламж авахд илүү олон сайд бэрхшээлтэй тулгардаг. Тэд ихэвчлэн тусгаарлагдсан байдаг бөгөөд хаашаа хандах ёстойгоо ч мэдэхгүй байх нь илбэг. Тэд мэдээлэхээс айдаг. Мэдээлсэн ч хаашаа хандахаа мэддэггүй. Тэд хүмүүст туслах эмэгтэйчүүдийн хамгаалах байранд очихдоо бэлэн биш байдаг. Олон эмэгтэйчүүд бизнесийн асуудалтай амьдардаг. Олон эмэгтэйчүүд бизнесийн асуудалтай. За мөн амьдрах зардал нь хамтрагчаасаа бүрэн хамааралтай байдаг бөгөөд зарим нь хүүхдүүдээ аваад амьдрах чадваргүй байдаг. Венди Лобвен бол шинээр ирсэн цагаачдыг энд суурьшахтанд дэмжлэг үзүүлдэг Австралийн Эймс байгууллагын эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн ахлах менежер юм. Тэрээр хэлэхдээ эрэгтэйчүүд ч гэсэн эдгээр санаачлахад хамрагдах нь чухал юм гэлээ. Эрэгтэйчүүд үнэхээр чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд энэ нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох хүндэтгэлтэй харилцаа, эмэгтэйчүүдэд хүндэтгэлтэй хандах хандлагыг сурталчилж, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг үл тоомсорлог хандлагыг үгүй хийхэд чухал нөлөөтэй байдаг. Одоогоор гэр бүлийн хүчирхийллэлд өртсөн цагаач эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх хэд хэдэн үйлчилгээ байдаг. Эдгээрийн ихэнх нь бүх хил дээр орчуулагчтай хамтран ажилладаг учраас та хилний бэрхшээлтэй санаа зовхгүйгээр хандаж болно. Хэрвээ та гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа бол энэ тухайгаа эхлээд GP-ийн эмчтэй мэдэгдэж, тэр танд зөвлөгөө өгч холбогдох үйлчилгээнд шилжүүлэх боломжтой. Хэрвээ та шууд аюултай тулгарсан бол 000 буюу тиг 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 гэж залгаад эргэлзэх зөвлөгөөгээр тусламж хүсээрэй.
And I know that a lot of women have confided that
Олон эмэгтэйчүүд энэ асуудалд цагдаа оролцоход айж байгаагаа нуулгүй хэлсэнийг бид мэднэ. Энэ нь гэр бүлээ сүрүүлэх, магадгүй салахын эхлэл болно гэж тэд боддог. Гэвч цагдаа нар гэрлэлт, харилцаа таслахын тулд бус, харин хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс арга хэмжээ авдаг юм а. Үүнийг ямар ч аргаар хийж болно. Хүмүүсийг аюулгүй байлгахын тулд цагдаад найдаж болох тул та тэг 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 гэж залгаарай.
Please call 000.
Хэрвээ та гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн, эсвэл таны таньдаг хэн нэгэнд ийм асуудал байгаа бол Respect 18 тэгтэг утсанд холбогдож тусламж авах боломжтой. Хэрвээ танд сэтгэл зүйн дэмжлэг хэрэгтэй байгаа бол Lifeline 131114 эсвэл Beyond Blue 18 тэгтэг 22 46 36 дугаарын утсанд холбогдож болно. Танд орчуулагч хэрэгтэй байгаа бол 131450 дугаарын утсаар холбогдорой. Бид дараагийн дугаартаа цагаачлалын лицензтэй зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг заяатай хийсэн ярилцлагыг үргэлжлүүлэх болно. Бид гэр бүлийн хүчирхийлэл, виз нь хэрхэн нөлөөлдөг болон энд яаж шийдвэрлэдэг тухайд түүний гэр бүлийн хүчирхийллийн олон тохиолдолд орчуулагчаар ажиллаж байсан туршлага дээр нь үндэслэн ярилцсан юм а.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа албан ёсны монгол хэл дээрх хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page хуудас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдаг юм шүү. Ингээд эрт 7 өдрийн мэгмар гарагт эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Just a little bit. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.